Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, από το 4ο κεφάλαιο. «Σας έστειλα πανούκλα, όπως εκείνην που έστειλα στην Αίγυπτο. Έκανα θάνατο να βρουν τα παλικάρια σας στη μάχη και άφησα τα άλογά σας να εχμαλωτιστούν. Έκανα των πτωμάτων η αποφορά να σας γεμίσει τα ρουθούνια στα στρατόπεδά σας. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Τώρα όμως έρχομαι εγώ ο ίδιος να σας τιμωρήσω, λαέ του Ισραήλ. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να με αντιμετωπίσετε, εμένα το Θεό που θα σας κρίνει. Αυτά λέει ο Κύριος. Ναι, είναι αυτός που τα βουνά σχημάτισε και φτιάξε τους ανέμους. Τα σχέδιά του φανερώνει στους ανθρώπους, κάνει να αλλάξει η ημέρα με τη νύχτα και στις ψηλές κορφές της γης βαδίζει. Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος, αυτό είναι το όνομά του. Ακούστε αυτόν το θρήνο που έχω να πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε ο λαός του Ισραήλ ως αν νεκρή παρθένα και δεν θα σηκωθεί ξανά. Παρατημένη κοίταται στο ίδιο της το χώμα κι ούτένας δεν υπάρχει να τη σηκώσει ορθή. Γιατί έτσι ο Κύριος ο Θεός το έχει πει. Στην πόλη που στέλνει στον πόλεμο χίλιους θα επιστρέψουν πίσω 100 και σε εκείνη που στέλνει 100 θα γυρίσουν πίσω 10. Αυτό θα συμβεί σε όλον τον Ισραήλ. Αυτά λέει ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ. Σε μένα επιστρέψτε και θα ζήσετε. Στον τόπο της Βεθήλ τον ιερό να μην πηγαίνετε, γιατί η Βεθήλ θα εξαφανιστεί. Ούτε στον ιερό τον τόπο των Γαλγάλων να πηγαίνετε, γιατί εξάπαντος τα Γάλγαλα στην εχμαλωσία θα οδηγηθούν. Και με κανένα τρόπο μην πηγαίνετε στον ιερό τόπο της Βέερ Σεβά.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του προφήτη Αμός και φτάσαμε στο κεφάλαιο 4 και στο δάφιο 12 που έχει ένα μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Διαβάζω. «Τώρα όμως έρχομαι εγώ ο ίδιος να σας τιμωρήσω, λαέ του Ισραήλ. Γι' αυτό ετοιμάστε να με αντιμετωπίσετε. Εμένα το Θεό που θα σας κρίνει. Αυτά λέει ο Κύριος». Στο κείμενο γράφει «Ετοιμάστε να απαντήσεις τον Θεόν σου Ισραήλ». Ο Θεός δεν τους λέει τι πρόκειται να κάνει. Απλά λέει, αυτό θα κάνω σε σένα. Επειδή αυτό θέλω να κάνω σε σένα. Θα είναι λοιπόν έκπληξη το τι τελικά θα κάνει ο Θεός. Γνωρίζουμε όμως σήμερα ότι τελικά οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία από τους Ασσύριους. Αυτή ήταν η κρίση του Θεού. Οι άνθρωποι του Ισραήλ δεν πίστευαν στο Θεό και αρνούνταν να στραφούν σε Αυτόν. Ο Θεός προχωρεί πέρα από την αιχμαλωσία των Ασσυρίων. Λέει, ετοιμάστε να απαντήσεις στο Θεό σου Ισραήλ. Όταν οι Ασσύριοι τους επιτέθηκαν, δεν πήραν όλους τους ανθρώπους αιχμαλώτους. Πολλούς από αυτούς τους σκότωσαν. Αυτό σήμαινε ότι θα συναντούσαν τον Θεό με τον θάνατό τους. Όλοι μας θα συναντήσουμε τον Θεό μια μέρα, πεθαίνοντας. Ετοιμάστε την απαντήσεις στο Θεό σου Ισραήλ. Ο Θεός παρενέβη στη ζωή κάποιου φίλου μου που ζούσε μέσα στην αμαρτία. Μου είπε την ιστορία του και πώς τελικά κατέληξε. Η κρίση του Θεού επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν πραγματικά σκληρή. Αλλά ήταν κάτι που ο άνθρωπος αυτός μπορούσε να αντέξει και χρειαζόταν. Καθώς τον παρηγορούσα λοιπόν, μου είπε, η κρίση του Θεού στη ζωή μου δεν είναι αυτό που με ενοχλεί και με ανησυχεί. Πρέπει κάποια στιγμή να βρεθώ στην παρουσία του. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Το πάντσε λοιπόν ότι όλοι μας θα σταθούμε μπροστά του κάποια μέρα. Και εγώ, αν σταθώ ακριβώς όπως είμαι, μάλλον αυτό που με περιμένει είναι ο θάνατος. Όμως δεν θα σταθώ έτσι μπροστά του. Γιατί πιστεύοντας τον Χριστό, ανήκω στον Χριστό. Και ο Θεός θα με δει μέσα στον Χριστό. Θα με δει εν Χριστώ. Έτσι είμαι αποδεκτός από τον Θεό, εν Χριστώ Ιησού. Τότε ο φίλος μου απάντησε, ναι, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά και ανακούφιση που έχω στη ζωή που έζησα. Λοιπόν, το μήνυμα αυτό είναι και για σένα, φίλε μου. Ετοιμάσου να απαντήσεις στο Θεό. Υπόθεσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού. Υπόθεσε ότι η ζωή σου πέρασε. Τα πράγματα που είχαν για σένα αξία, όντας εδώ κάτω στη γη, δεν θα αξίζουν πια τίποτα, σε βεβαιώνω. Η ζωή σου στη γη τελείωσε και τώρα βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού. Πώς θα σταθείς μπροστά του? Μπορεί να έζησες στη ζωή σου προσπαθώντας να ευχαριστήσεις άλλους ανθρώπους. Γνωρίζεις όμως ότι δεν μπορείς να σταθείς με τη δική σου δύναμη, τη δική σου ζωή και το δικό σου χαρακτήρα μπροστά στον Άγιο Θεό. Εμείς οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στον Θεό. Είμαστε άδειοι. Είμαστε νεκροί λόγω των παραβάσεων και των αμαρτιών μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο μόνος τρόπος για να σταθούμε μπροστά στον Θεό είναι μέσω του Χριστού. Μας ελευθέρωσε από τις ανομίες και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, ώστε να μπορούμε να σταθούμε δικαιωμένοι μπροστά του. Στεκόμαστε μπροστά στον Θεό με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Ο κήρυκάς μας λοιπόν θα μας πει τώρα ποιος είναι αυτός ο Θεός που θα συναντήσουμε. Αυτή είναι μια από τις πιο μεγαλειώδεις δηλώσεις στο Λόγο του Θεού. Ναι, είναι αυτός που τα βουνά σχημάτισε και έφτιαξε τους ανέμους. Τα σχέδια του φανερώνει στους ανθρώπους. Κάνει να αλλάξει μέρα με τη νύχτα και στις υψηλές κορφές της γης βαδίζει. Κύριος ο Θεός του σήματος, αυτό είναι το όνομά του. Ο Αμός παρουσιάζει τον Θεό σαν τον παντοδύναμο, παντογνώστη και πανταχού παρόντα δημιουργό του κόσμου. Έχει όλη τη δύναμη. Είναι αυτός που έφτιαξε τα βουνά και δημιούργησε τον άνεμο. Είναι παντογνώστης, γνωρίζει όλες σου τις σκέψεις και είναι πανταχού παρόν. Βρίσκεται και στα υψηλότερα σημεία της γης. Δεν έχει σημασία που πηγαίνεις και που βρίσκεσαι. Ακόμα και στο φεγγάρι να πας, δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκείνον. Μπορεί να έχεις κάνει τους πάντες γύρω σου να πιστέψουν ότι είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ακόμα και αν δεν είσαι. Όμως τον ουρανό, λέει ο ψαλμωδός, τις ανομίες μας τις έβαλες μπροστά σου. Τις αμαρτίες μας τις κρυφές, στις όψεις σου το φως. Ψαλμός 90, εδάφιο 8. Ο Θεός σε γνωρίζει. Δεν υπάρχει λόγος να έχεις κάποιο προσωπείο. Μπορείς να τον πλησιάσεις όπως είσαι. Γιατί ήδη γνωρίζεις τα πάντα. Όπως είπε κάποιος, η κρυφή αμαρτία κάτω στη γη είναι σκάνδαλο επάνω στον ουρανό. Ο Θεός σε γνωρίζει προσωπικά, όπως γνωρίζει τους ανθρώπους στους οποίους μίλησε ο προφήτης αυτός Αμός. Με έντονα συναισθήματα ο Αμός τους παρακίνεσε: ετοιμάστητη να απαντήσεις στον Θεό σου Ισραήλ. Καιρός όμως τώρα να δούμε το πέμπτο κεφάλαιο. Το προηγούμενο κεφάλαιο έκλεισε με μια αίσθηση οριστικότητας. Φάνηκε σαν να έκλεισε ο Θεός την πόρτα, σαν η κρίση να είναι αναπόφευκτη και σαν να μην υπάρχει πια ελπίδα για τον Ισραήλ. Αν και το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στο μέλλον και μας ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός θα τιμωρήσει το λαό αυτό εξαιτίας των παραβάσεων τους, στα πρώτα 15 δάφια ο Θεός καλεί τον Ισραήλ να τον αναζητήσει ώστε η τιμωρία τους να αποτραπεί. Όσο ο Θεός δεν φέρνει το τελικό χτύπημα σε αυτούς, δηλαδή την αιχμαλωσία, εκείνοι ακόμα έλπιζαν. Ακούσατε αυτό το θρήνο που έχω να πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε ο λαός του Ισραήλ ως σαν νεκρή παρθένα και δεν θα ξανασηκωθεί ξανά. Παρατημένη κοίταται στο ίδιο της το χώμα και όπου ένας δεν υπάρχει για να την σηκώσει ορθή. Αρχίζει σαν ένας επιτάφιος θρήνος. Τραγουδά ένα πένθυμο τραγούδι, ένα τραγούδι πολύ λυπητερό. Τους μιλά με τρυφερότητα. Όταν ο Οσιέ ξεκίνησε τις προφητείες του, μίλησε από την εμπειρία του που είχε στο δικό του σπίτι. Παντρεύτηκε μια πόρνη και ο Θεός τον έστειλε στο βόρειο βασίλειο να πει: «Είσαι μια πόρνη, αλλά ο Θεός ακόμα σ' αγαπά». Εδώ ο Αμός λέει: «Είσαι μια παρθένος», και ο Θεός αραβωνιάστηκε. Αυτή είναι η εικόνα του πιστού σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους Κορίνθιους: «Γιατί πραγματικά σας ζηλεύω με ζήλια θεϊκή, καθότι σας αραβώνιασα με έναν άντρα, για να σας παρουσιάσω στο Χριστό παρθένο αγνή». Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και δάφιο 2. Όταν ερχόμαστε σε εκείνον, οι αμαρτίες μας συγχωρούνται και ξεκινούμε καινούρια ζωή μαζί του. Τι γίνεται όμως τα τελευταία χρόνια με αυτό, φίλε μου? Πώς πηγαίνει? Κάνεις μήπως αυτό που έκανε ο Ισραήλ? Μήπως έχουμε γίνει και εμείς πνευματικά πόρνοι? Μήπως έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό, το μόνο που σε αγαπά? Μήπως έχεις εντρυφήσει στα πράγματα του κόσμου και της σάρκας? Μήπως σε κυβερνά ο διάβολος? Πολλοί χριστιανοί βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση σήμερα. Είναι ένας λυπητερός επιτάφιος. Έπεσε. Δεν θέλει σηκωθεί πλέον η παρθένος του Ισραήλ. Είναι ερημένη επί της γης αυτής. Δεν υπάρχει ο ανιστόν αυτήν. Γιατί έτσι ο Κύριος ο Θεός το έχει πει. Στην πόλη που στέλνει στον πόλεμο χίλιους θα επιστρέψουν πίσω 100, και σε εκείνη που στέλνει 100 θα γυρίσουν πίσω 10. Αυτό θα συμβεί σε όλο τον Ισραήλ. Ο Αμός λέει: ετοιμαστείτε να συναντήσετε το Θεό σας. Αναλογιστείτε τον αριθμό των ανθρώπων που θα σκοτωθούν. Αυτοί είναι λοιπόν που θα μείνουν πίσω στη γη, από τους 100 ή 10. Οι υπόλοιποι θα σκοτωθούν. Ακούστε τον Αμός. Αυτή είναι η τελευταία επίκληση στο λαό που κάνει στο εδάφιο 4. Αυτά λέει ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ. Σε μένα επιστρέψτε και θα ζήσετε. Η πρόσκληση, Η πρόσκληση είναι ακόμα ανοιχτή. Ο Θεός τους καλεί να στραφούν σε Αυτόν. Αν το κάνουν, ακόμα και τώρα θα ζήσουν. Στον τόπο της Βεθήλ τον ιερό να μην πηγαίνετε, γιατί η Βεθήλ θα εξαφανιστεί. Ούτε στο ιερό τον τόπο των Γαλγάλων να πηγαίνετε, γιατί εξάπαντος τα Γάλγαλα στην αιχμαλωσία θα οδηγηθούν. Και με κανένα τρόπο μην πηγαίνετε στο ιερό τον τόπο της Βερ Σαβά. Η Βεθήλ ήταν το μέρος όπου ένα από τα χρυσά μοσχάρια είχε εγερθεί. Με την ευκαιρία η πόλη της Βεθήλ δεν υπάρχει σήμερα. Γνωρίζουμε γενικά σε ποια τοποθεσία βρισκόταν, αλλά την πραγματική της θέση κανένας δεν μπορεί να την προσδιορίσει. Τα Γάλγαλα είναι το μέρος όπου κατασκήνωσε ο Ισραήλ αφού είχε περάσει τον Ιορδάνη ποταμό, όταν πρωτοήρθαν στη γη αυτή με ηγέτη τον Ιησού του Ναβί. Αυτό είναι το μέρος όπου κατασκεύασαν τη σκηνή του μαρτυρίου και από εκείνη την περιοχή βάδιζαν προς την Ιεριχώ. Ήταν για αυτούς ένα άγιο μέρος. Στην πραγματικότητα ο Θεός είπε να περάσουν στα παιδιά τους ότι αυτό ήταν το μέρος που αυτός τους απελευθέρωσε. Μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί στράφηκαν στην ιδωλατρία και το μέρος το οποίο ήταν τόσο ιερό για το Θεό έγινε το μέρος όπου οι άνθρωποι αυτοί φτιάξανε είδωλα. Η Βερσαβέ, από την άλλη πλευρά, βρισκόταν στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Ήταν άλλο ένα ξακουστό μέρος. Ήταν εκεί όπου ο Αβραάμ και ο Αβιμέλεχ έκαναν τη Διαθήκη και αργότερα ο Αβραάμ επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Θυμηθείτε στο βιβλίο της Γένεσης κεφάλαιο 21. Η έκφραση «από τον Δαν μέχρι τη Βερσαβέ» χρησιμοποιείται στη γραφή για να υποδηλώσει ολόκληρη τη χώρα του Ισραήλ από τον Βορρά ως τον Νότο. Στις μέρες του Αμός, οι άνθρωποι του Βόρειου Βασιλείου οδηγούσαν προσκυνητές στη Βερσαβέ για να λατρεύσουν τα είδωλα. Γιατί ο Αμός δεν αναφέρει τη Βερσαβέ σε αυτό το σημείο? Διότι η Βερσαβέ δεν ανήκει στο Βόρειο Βασιλείο, αλλά στο Νότιο. Θα περάσουν άλλα 100 χρόνια πριν η Βερσαβέ εχμαλωτιστεί μαζί με το υπόλοιπο Νότιο Βασίλειο. Όμως οι δύο αυτές πόλεις, τα Γάλγαλα και η Βεθήλ, σε πολύ λίγο θα πέσουν στην αιχμαλωσία των Ασσυρίων. Πόσο ακριβής ήταν ο Αμός σε αυτό το σημείο? Συνεχίζει όμως λέγοντας ότι υπάρχει ελπίδα για όλους. «Σε με τον Κύριο να επιστρέψετε και θα ζήσετε. Αλλιώς φωτιά θα πέσει εναντίον στους απογόνους του Ιωσήφ και τις Βεθήλ το ιερό θα καταστρέψει και ούτε ένας να τις σβήσει δεν θα βρίσκεται. Αλίμονος εσάς που μετατρέπετε τη δικαιοσύνη σε εμπειρία πικρή για τους ανθρώπους». Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν στις εκκλησίες και ψάλλουν, έξω από την εκκλησία η ζωή τους είναι γεμάτη αδικία. Αυτή είναι μια βλαστημία που ενοχλεί τον Θεό. Με τη ζωή τους βλαστημούν τον Θεό. Αυτό είναι που καταδικάζει ο Θεός στις ζωές των ανθρώπων του Ισραήλ. Δεν λέω ότι η αληθινή πίστη στον Ιησού δεν είναι αναγκαία. Είναι απολύτως απαραίτητο να εμπιστευτεί κάποιος τον Χριστό για να μπορέσει να σωθεί. Όμως φίλε μου, αν ομολογήσεις ότι εμπιστεύεσαι τον Χριστό και η ζωή σου έξω από την εκκλησία δεν μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, υπάρχει μόνο μια λέξη που περιγράφει τη ζωή αυτή. Είναι μια σκληρή λέξη, αλλά ο Χριστός χρησιμοποίησε περισσότερο από τον καθένα. Αποκάλεσε τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής του υποκριτές. Είναι καθαρή υποκρισία σήμερα όταν κάποιος εμφανίζεται με μεγαλοστομίες και μεγαλοσταυρούς θρησκευόμενος και την επόμενη στιγμή βγαίνει έξω από την εκκλησία και ζει με έναν τρόπο απαράδεκτο από το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι που σπηλώνει το Ευαγγέλιο στις μέρες μας. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν καν να αναφέρεται αυτό το πράγμα, επειδή είναι βέβαια ενεργοί και δραστήριοι μέχρι στο χριστιανικό έργο, αλλά από την άλλη πλευρά η ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Γνώριζα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παντρεμένος και πάρα πολύ δραστήριος μέσα στην εκκλησία. Δεν υπήρχε τομέας που να μην είχε ανακατευθεί. Αλλά δεν το έκανε από γνήσια πίστη. Κάποια μέρα έμπλεξε με κάποια κυρία και εγκατέλειψε βέβαια την εκκλησία και μετά ήθελε να γυρίσει και να εμπλακεί πάλι χωρίς καμιά εμφανή αλλαγή στη ζωή του. Ήθελε να επιστρέψει και να λάβει πίσω τα καθήκοντά του. Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να αποδοκιμάζονται. Ο Αμός καταδικάζει την ιδέα αυτή του να κάνεις μια ομολογία χριστιανική με την οποία όμως δεν συμβαδίζει η υπόλοιπη ζωή σου. Ο Θεός έπρεπε να φέρει τον Αμός στο Βόρειο Βασίλειο, έχοντας σαν σκοπό να δώσει αυτού του είδους το μήνυμα. Οι μισθωτοί ιεροκήρυκες της Βεθήλ και της Αμάριας έλεγαν μόνο ότι οι άνθρωποι περίμεναν να ακούσουν. Τους έλεγαν αυτά που θέλανε. Δυστυχώς και σήμερα πολλοί άμβονες είναι φερέφωνο της σκέψης του ποιμνίου. Λένε στον κόσμο αυτό που θέλει να ακούσει. Και σας θυμίζω ότι γράφει ο Απόστολος Παύλος στον νεαρό Τιμόθεο. Γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την ανώθευτη δασκαλία, αλλά θα προσλάβουν πλήθος από δασκάλους που η δαχή τους να είναι σύμφωνοι με τις δικές τους επιθυμίες, έτσι που να τη νιώθουν σαν ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Και έτσι θα αποσπάσουν την προσοχή τους από την αλήθεια και θα στραφούν στα παραμύθια. Τα αυτιά των ανθρώπων λαχταρούν να ακούνε ευχάριστα και γλυκά πράγματα. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό και σήμερα. Οι άνθρωποι του Ισραήλ προσβλήθηκαν από τον Αμός όταν τους έλεγε ότι δεν είναι θρησκευόμενοι και δεν ήταν στην πραγματικότητα ευσεβείς. Αυτό ήταν το μήνυμα του Θεού για αυτούς. Και αυτό είναι πολλές φορές το μήνυμα του Θεού για μας. Ο Θεός δεν ικανοποιείται από εξωτερικούς τύπους. Βλέπει την καρδιά μας. Έτσι λοιπόν, ας εξητήσουμε να έχουμε τη γνήσια πίστη και μια αλλαγμένη ζωή που δοξάζει τον Θεό. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.